čau, lepo zdrav, Andrej. V naslednji epizodi Ogrodja smo na sezoni 2, epizodi 15 in na tretji epizodi Zagona, kjer se bova danes pogovarjala o delu na daljavo. Nekaj o delu na daljavo, pa tudi kako ga iskati. Za vse tiste, ki nas še ne poznate, jaz sem Sara Vošine Gašpar in danes je z mano Andrej Fodor. Mi da se poznava že kar nekaj časa, leta 2020 sva se spoznala in sicer v nekih povojih COVID-a začetka dela nadaljavo na večjem scale-u, tako. Najprej, če začnemo mogoče zelo na hitro, kdo sploh si ti, da te malo predstavimo. Boš kar sam mogoče, ja.
Ja, lahko, ja. Prvo hvala za povabilo, z veseljem. Fajno Ogrodja, tako da super je biti gost, no. Upam, da bom lahko kaj pametnega povedal danes, no. Drugač pa, ja, jaz sem Andrej. Kaj sem imel, 10 let se še ukvarjam s startupi, no, v nekih različnih smereh, ali sem delal v njih, ali sem svoje ustanavljal, pa sem bil eden izmed prvih. Ja, nekaj tam 2018-2019 sem pa počasi začel bila ta nek remote work, tako začel delati in tako tudi prišel na neko idejo, kjer zdaj pomagam podjetjem najdeti posameznike v tech space-u. Oziroma obratno, zelo rad tudi pomagam posameznikom, ki jih poznam ali so iz našega nekega tech community-a najdeti neke zanimive remote opportunity-e, ker menim, da je s tem omogočamo ogromno ljudem, ki lokacijsko so nekje pozicionirani, prideti v bistvu igrati v NBA, namesto v vaški ligi ostati.
Ja, to si zelo lepo povedal. Ko sem delala plan za to epizodo, je res fokus, smo res hoteli fokus obrniti na iskanje dela na daljavo, potem pa smo malo vprašali poslušalce in sem zaznala res en takšen malo večji potrebo potem, da tudi na splošno kaj povemo o delu na daljavo, v primerjavi s drugimi oblikami dela in da se malo tega dotakneva. Tako da mogoče bi začela potem kar s tem, preden gremo na to, kako se delo išče. In sicer vsi vemo, da je delo na daljavo doživelo zelo velik porast, predvsem med pandemijo in takrat je v ZDA iz 6% delo na daljavo skočilo na 50% v pomladi 2020, potem pa se je ta delež seveda začel zmanjševati. Ampak kljub vsemu, nekje okrog malo pod 40% vseh globalnih znanstvenih delavcev dela še vedno danes, leta 2024, od doma. Hkrati pa zadnje statistike iz letošnjega leta kažejo, da si kar 98% vseh delavcev želi vsaj možnosti dela nadaljavo, medtem ko to možnost nudi samo 16% podjetij. Skoraj polna je takih, ki bi bili pripravljeni zapustiti službo, če bi nam bila možnost dela nadaljavo odstranjena in delavci od doma oziroma nadaljavo so tudi zelo zadovoljni. Okrog pol so celo pripravljeni sprejeti nižje plačilo, samo da bi lahko nadaljevali delo v doma. Tako da dejva najprej reči nekaj na to temo. Kako ti vidiš, kako si ti doživljal te trende, tudi z pomočjo seveda remotesoma in pa na kaj bi mogli biti kot posamezniki in podjetje tudi pozorni?
Ja, ja, zelo dober insight, no. Jaz sem nekje začel ta spremljati počasi trend, leta 2015, tam nekje. In počasi je šlo to gor in gor in gor, dokar je kar nekaj, kako bi rekel, pametnih podjetij začeli izkoriščati možnost remote dela kot privabljanje zanimivega kadra, zaradi tega, ker so v bistvu izčrpali nek lokalen talent pool in so pa začeli ugotavljati, da je to neka nova možnost, kako dobiti top kader v podjetja. 2020 je v bistvu popolnoma tak black swan moment, kjer se je vse postavili na glavo in je šlo ogromno ljudi remote, kar je v bistvu nekako tako, kot da bi dali neko temo, ki smo, ne vem, kateri smo bili in smo želeli vsi videti več remote podjetij in zraven smo dali neke rocket boosterje in je pač poletel gora. Zdaj, Seveda je temu sledil tudi crash, ne? Oziroma, ajde, 2021, kjer smo delali še kar nekaj časa v nekem pandemičnem standardu, smo videli full enega hiringa in party like there's no tomorrow, s tem upravim, ker je bilo ogromno rezanih rund, denar je letel vse povsod. Ja, 2022 je bilo pa, mislim, da tak neka streznitev, no, marketa, ampak kljub temu je še ogromno firm, pravi, ja, ogromno, ne vem, 80% podjetij je šlo nazaj na on-site, ne. Ja, ampak ogromno jih je še ostalo, ne, če gledamo globalen scale, nemogoče bi bilo drugače iti na tak scale, kot smo zdaj trenutno, in mislim, da počasi vidimo, da se te trendi tudi obdržujejo. Nekateri to probajo migrirati oziroma mitigirati z nekim hibridnim modom dela neka podjetja, ne, ampak zaradi tega, ker v bistvu ugotavlja eno stvar, kot si ti prej omenila, 98% ljudi si želi delati ali pa vsaj imeti možnost delati remote, kar ne pomeni, da mogoče 98% ljudi želi delati completely remote, ampak hoče imeti pa vsaj en dan ali pa dva dni na teden, mogoče eni pet, možnost delati doma, ker, ja.
A malo razdelava, kljub vsemu, ja, razliko med delom na daljavo, delom od doma, hibridnim sistemom, kar nekaj velikih različic oziroma različnih flavorjev imamo tega dela na daljavo. Razčistiva malo te pojme, če mogoče začneva tudi prav z razliko med delom na daljavo pa delo doma.
Ja, delo, čakaj, sem da vidim, če bom prav povedal, delo na daljavo je lahko tudi delo od doma, ni pa nujno delo od doma, delo na daljavo.
Ja, ja.
Ja, a sem prav povedal, ja, nekaj ja, tazga, no, ampak ja, skratka, kar mogoče posimplificirano, delo na daljavo pomeni, da pač nisi v office oziroma ne delaš on-site oziroma v podjetju, na sedežu podjetja, kar pomeni, da lahko hodiš tila tudi v co-working space. Lahko delaš tudi na plaži, kot kakšen TikTok guru lahko predstavi to, čeprav se ti blišče ekran, pa nič ne vidiš gore, ne, ampak nekako tako, ne, delo od doma pa pomeni pač, da delaš od doma in to je tudi delo ob enem nadaljavo, ne, zdaj, kaj se ljudje poslužujejo, jaz mislim, da sta obve možnosti super in je odvisno od posameznika, kaj mu ustreza. Poznam osebe, ki delajo nadaljavo in ne mogoče, je za njih, da bi lahko delali od doma, oziroma njim ustreza prostor, nekateri pa so super s tem. Na drugi strani imamo pa hibriden pristop, ki pa ponavadi, imamo tudi neke verzije tega, ampak če ga posimplificiramo, to pomeni, da imamo recimo dvakrat do trikrat na teden delamo na daljavo, dvakrat pa pridemo v pisarno. Zdaj, te ratioti so različni, jaz največkrat vidim je 3-2, ali pa 4-1, se pravi 4 od doma, en dan na teden je pa obvezen v pisarni. Eni to pol rečejo obvezno ponedeljk, bolj liberalna podjetja, ki pa se že počasi, jaz mislim, da prilagajo strukturi completely remote worka, pa pravijo enkrat na teden kadarkoli. Samo zato, da vidimo, če si še živ. No, se vidim na Slacku, ampak you get what I'm saying, ja.
A se mora podjetje, ki drugače organizirati, če ima veliko delavcev, ki delajo od doma ali pa nadaljavo oziroma ima pač nek hibriden model dela?
Ja, jaz mislim, da je bilo delo od doma za ena podjetja, prisilno delo od doma v pandemiji, blagoslov. Zdaj, vem, da se to sliši zelo, zelo heavy, ampak bom probil pojasniti, zakaj. Doskrat strukture podjetij, sploh tiste, ki rastejo, ko pridejo na enkrat nad 20, 25, 30 ljudi, se morajo nekako zorganizirati, ker komunikacija več ne štima in morajo nekako urediti strukturo. Nekatera tudi to ne uredijo, pa kar šlepajo, se pridejo do 100 in pa enkrat se zgodi ta crash, ker gre vse na robe in noben se več z nobenim ne zna pogovarjati in potem začnejo urejati procese. Ena podjetja to nikoli ne uredijo, delajo, zaradi tega, ker se lažje šlepati on-site, kar pomeni, da lahko enega potapkaš po rumenu, kaj zdaj tem in ga vprašaš petkrat okoli tega. Remote podjetja to morajo zrihtati on day one, drugač propadajo praktično oziroma nemogoče, da delajo efektivno. In veliko teh podjetij je potem ugotovil, da v bistvu je to ful dobro, zaradi tega, ker so poštimali procese in so začeli lepo odlično sodelovati in lik bolj komunicirati, kot so včasih komunicirali. In da so morali imeti stvari dokumentirane, bolj organizirano in pač ne more drugače tepkati enega na Slacku oziroma nekje pingati na mailu ali pa potapkati po ramenu, kot to delati remote. In so se morali zorganizirati in naenkrat so nekatera podjetja videla ful boljšo produktivnost in komunikacijo. In se mi zdi, da je bil to za ena podjetja ful dobra stvar.
Kako ti delaš?
Kako jaz delam?
Ja.
Jaz delam hibridno delo od doma in delo nadaljavo. Malo se hecam, delam nadaljavo. Moje podjetje remote je popolnoma distribuirano. Vsi delamo v bistvu nobeni iz iste države v resnici. In večina komunikacije poteka async. Se pravi asinhronizirano, se pravi dokumentirano ali preko komunikacijskih kanalov, kot so Slack. Delam pa recimo neke 3 dni na teden od doma, 2 dni pa v dedicated co-working space.
Aha, tako da se prav ustaneš in odpelješ v co-working space.
Tako je, ja. To je neka faza, ki se mi je zdaj dogaja recimo zadnje 2-3 mesece. Kjer sem prišel do tega, da mi paše malo socializacije, predvsem med kosili in tako naprej, tako da sem si pač rekel, ok, enkrat, dvakrat na teden, ni nekega pravila, ampak recimo v poprečju grem v co-working space, potem se zmenim, nekom grem na kosilo, bodi si v isti sferi dela z mano ali prijatelj ali pa nekdo tako in si popestrim to socialno življenje, ki je mogoče ta negativen aspekt dela na od doma, ker ga moče ljudje ne vidijo in pač na ta način nadoknadim ta socialni aspekt.
Želi, ker si omenil, a so še kakšni negativni aspekti dela od doma oziroma dela na daljavo?
Seveda. Jaz kot disclaimer bi rekel, da je veliko več plusov kot minusov. Seveda pa so tudi minusi. Odvisno od organizacije, recimo, ena izmed negativnih minusov, da se ljudje težko odklopijo. Včasih to se recimo zgodi, ampak to je spet neka anomalija podjetja. To je ena izmed zadeva, druga je pa pač pomankanje socialnega aspekta, ker določena podjetja, sploh recimo tehničen kadar, dosti dela sam sabo oziroma individualno, a ne, in omanka malo socializacija in nekateri pol potem pozabijo to v popodanskem ali pa večernem času nadoknadati in se potem včasih lahko zgodi, da se počutijo malce osamljeni.
Ja.
Tako da ta del je mogoče tak, ki ima malo pomankanje. No, pa nek ta person to person, interakcija v bistvu z osebo v živo je vseeno pomembna. Kako nekatera podjetja to rešujejo, oziroma se mi zdi ful dobro, kako rešujejo, to je, da se zorganizira in se enkrat na 3 mesece tim sreča za en teden in s tem nadoknadi in se poveže. In ta del je recimo zelo pomemben oziroma zelo produktiven in veliko ljudi pravi, da je to nek tak sweet spot. Enkrat na 3 mesece se dobi s svojim core teamom, katerim delaš za 5 dni v živo, brainstormaš, debatiraš, ali planiraš, ta del je mogoče celo malo boljši v živo kot ja. Remote. Tako da ja, to bi v bistvu te 3 stvari bi rekel, da sta naj, recimo ene izmed bolj perečih. No.
No, tudi pri nas na Sintezi je zaenkrat tako, da so vsake 3 mesece, niti ne za 5 dni, ponavadi za 2-3, okay. Dobimo. Ponavadi so to za planninge, OKR-je, torej dejansko za nek retro in za neko planiranje, ker je pač res lažje z 10 ljudmi v sobi, kot z 10 ljudmi na Zoomu. Ampak kljub vsemu, ker sva negativne stvari omenila, deva še pozitivne stvari omeniti. Pa mogoče kot res neka taka osebna, tudi moja izkušnja. Zame delo doma predvsem pomeni, da imam kariero. Jaz sem iz Ankarana, pač perspektiva v Sloveniji, če nisi v Ljubljani, je vseeno pač kar je, a ne?
Ja.
Ampak je pa pač res neverjetno lepo okolje Ankaran za živeti in za vzgajati otroke. Tako da zame to res pomeni, da sem lahko involved starš, da lahko živim z babico, ki ima demenco in če karkoli potrebuje. Hkrati pa res, da pač imam neko kariero. Pred kratkim Sem tudi napredovala v vodji oddelka, kljub vsemu, da je, da je celotna ekipa v Londonu, ki sedi zraven founderjev in sem samo jaz tukaj 20 km strano, ne? Pa to ni bila recimo ovira. Ne? Tako da to se mi zdi res neka taka prednost, nek, kot si v bistvu že v vod naredil, ne? Ta razlika vaška liga versus NBA potem. Ne? Mogoče, če ti deliš še svojo izkušnjo, pa kje še ti vidiš kakšne prednosti dela nadaljavo?
Ja, jaz mislim, da je to mogoče celo največja prednost, ko bi jaz izpostavil. Preprosto, če gledamo na nekem globalnem skelu, a ne, ali pa na globalnem skelu ljudi imamo neke želje ali ambicije nekaj delati. Določeni ljudje ja, določeni ne. To niti ni tako pomembno, ampak pomembno pa je, da recimo ljudje, ki si želijo nekaj delati, jih zavira recimo njihov potencial in včasih je bilo to tako, da pač si preprosto moral preseliti nekam, ja, da bi lahko delal v nekaterih stvarih. Za nekatere industrije to še zmeraj drži in to je pač realnost sveta. Pri tech space-u pa to ni potrebno, oziroma ne bi smelo biti potrebno. Glede na demand, koliko inženirjev se potrebuje in veča na trgu, mogoče disclaimer, ChatGPT ne bo prevzel trga, še zmer je veliko pomankanje inženirjev, ampak kaj sem hotel reči, da preprosto enkrat, kar enkrat imaš možnost delati za to podjetje, sploh če si dober v nečemu, a ne? In prišlo je tudi do tega, da ni nujno, zdaj ne govorimo o top 3% ali pa top nič pika 1%. To je tudi fino, seveda tudi za te ljudi je služba in omogočenje nekaj dela. Je tudi za ogromno ljudi, ki pač preprosto ne najde nekega dela v lokalnem okolju in za nekoga, ki je iz Ljubljane, mogoče lažje najde neko delo, za nekoga, ki prihaja pa iz Slovengradca, ima pa zelo limitiran pool služb in se mora voziti, bodi si v eno drugo mesto ali v eno mesto ali nekam drugam. In mu vzame ogromno časa. Ali pa ni neke priložnosti za nekoga, ki je specifično, nišno usmerjen in je zelo dobro na čemu, kar dela. In tem ljudem se odprejo vrata. Ne? Poleg tega, recimo, neka stranska stvar, ki je tudi pomembna, je mogoče tudi možnost večjega plačila, če se dela za tuje trge. To je seveda tudi fest. Tretja stvar je pa, mogoče še pre to sem rekel, bolj postranska plačilo, je fino, ampak tretje je pa ogromno pridobljenega časa. Ljudje se ne zavedajo, da obstaja zelo preprosta statistika, ki pravi, če se pelješ vsak dan 2 uri, zato da prideš v pisarno, oziroma 1 uro v pisarno in 1 uro nazaj, je to ekvivalent 40-urnega delovnika v enem mesecu. Se pravi, v 4 mesecih en mesec svojega delovnika preživiš v komjutu. In to je tak time drain,
ja,
nimam drugega izraza slovenskega za to, oziroma koliko časa se zgubi za to, da je, zato je preprosto vprašanje anket, ki ali si želiš možnost dela od doma, ja, seveda, ker ja, nekaterim ljudem paše, ampak tudi tako majhen procent paše enkrat na teden se mogoče peljati. Večino časa je pa sedenje v avtu, čakanje ali pa na vlaku ali pa na avtobusu in čakanje, da se pripelješ nekam delati, kjer boš mogoče imel 15 minut interakcije z nekom in šel potem domov. To lahko narediš tudi online preko drugih kanalov.
Ja, se to je tisto, kar se mogoče malo hitro ujamemo, ne, kaj počnemo, sploh v nekem hibridnem settingu, kaj počnemo, ko smo v pisarni, ne. Ja. Če smo pač pridemo v pisarno zato, da sedimo na Zoomu, se spet vprašaš, čemu in zakaj, ne. Po drugi strani pa pač se zavedamo, da je pač ta human to human, kdaj pač res potrebena, ne, za nekatere stvari pač rabiš ljudi v sobi, ne.
Ja, predvsem brainstorming, recimo to, da ne bo samo govorimo o vseh dobrih stvarih in ja, remote work is the best. Brainstorming je by far boljši ja, in person, kot je online. Pač to je efekt. Mislim, da še dolg časa bomo čakali kakšen tool, ki bo to spremenil, da bomo prišli blizu tega, ne? Ampak planiraš ne vsak dan, brainstormaš tudi ne vsak dan v nekem novem projektu, v featureju, ki ga buildaš. To delaš mogoče enkrat na mesec, na 3 mesece, Eventualno enkrat na teden, ampak več kot to pa ne. In za ostalo interakcijo je pa zelo ostala interakcija je pa zelo blizu te, ki jo lahko delaš in person. In zaradi tega v tem primeru vidim neko to možnost, da se timi dobijo večkrat na leto, kjer splanirajo stvari, a ne, drug del je pa potem to delo in pač preprosto omogočaš sam sebi dobiti top kader oziroma top fit kader za tvoj, za tvojo pozicijo.
Meni osebno je kar stresno, mi je pisarna kar stresna, zaradi tega, ker mogoče tudi, ker grem tako poredko in me potem vsi motijo, hočejo pozdraviti. To je logično, grem le res enkrat na 3 mesece. Ne? Ampak kljub vsemu, a ta distinkcija pomaga meni osebno, se mi res tako zdi, pač doma sem zorganizirana, seveda, kdaj naredim tudi kaj med delovnim časom, kar ni delo, a ne? Ampak si kljub vsemu namenim zelo veliko dobrščen del dneva, tako ali tako več kot 8 ur namenim za delo, ne? Torej imam potem vmes še nekaj prostora. Po drugi strani se mi pa zdi, da kadar nisi tako vešč potem tudi tega dela od doma in tega, da si tudi v svojem domu, da uspeš prideti v pač ta hyperfocus delo in da si navajen hoditi v pisarno, da se mi zdi tako, da je mogoče glih za to, potem, ko si doma, nisi tako efektivena. Ne? In tukaj potem prihajajo te stereotipi, da delo od doma pomeni, da pač hočeš ostati doma, zato da se lahko soperira, opereš, a ne? In tako naprej. Pač kadar non-stop delaš od doma, enostavno ne moreš tako operirati. Ne? Pač na koncu dneva si kljub vsemu se neki rezultati morajo pokazati. A tudi ti to tako doživljaš? Ali ti kakorkoli opažeš spremembo tudi pri svoji produktivnosti, če si prav v svojem domu ali če greš v coworking space?
Dobro vprašanje, ja. Produktivnost je tako neka taka, mislim, da smo prišli v neko ero tega productivity porna, kjer se dejansko umiri vse neki top, ampak tako človeški možgani ne delajo, a ne? In vsi imamo nek tak pik, kjer dosežemo, ne vem, govorimo o 2-3 urah na dan, ostalo je pa nek še zmeraj delo, ampak je recimo manj brain intensive delo, ki ga delamo. Zdaj, kako jaz to menedžiram pri sebi? Načeloma probam glavnino najbolj pomembnih taskov narediti zjutraj. Potem pa takrat, ko imam low brain energy, pa delam tiste taske, ki ne zahtevajo nekega velikega mental loada. Seveda se to tudi spreminja, lahko je tudi zjutraj, ko sem zaspan, pa potem to takrat naredim, pa potem se mi recimo odpre nekaj ob 1-2. Pa lažje takrat delam, to je vse odvisno in odvisno od človeka in tudi od naše narave, ampak takrat, ko vidim, da recimo, da nisem as productive, grem raj potem v pisarno v neko okolje, coworking space delam. Zanimivo recimo, eno je pa to spet odvisno od človeka do človeka, eno iz mojih najbolj produktivnih okoljih je letalo ali pa vlak. Vsakič, ko sem na vlaku ali na letalu, sem hyper productive. In je to tako zelo tako smešna zadeva, ker sem pol gotovo, da obstajajo tudi drugi ljudje, ki so taki, pa ker sem mislil, to je neka anomalija, sem ful čuden človek, ne? Ampak zdaj to ne pomeni, da bom vsak dan letel, ne? Ampak odvisno, hočem povedati, da si ljudje morajo najdeti nek svoj prostor in ugotoviti, ki so najbolj produktivni. Kar sem pa hotel mogoče prej še dodati, kar si rekla o produktivnosti, a ne? Ljudi od doma, pa ta fama, da ljudje ne delajo. To je vse odvisno od organizacije, kako meriš produktivnost. In ena stvar, kar se mi zdi, kar remote work spreminja in je ful pomembna, pa bi se več organizacij moralo zavedati tega sploh, ko govorimo o neki kreativni industriji ali pa o tech industriji, kjer mogoče ne kreativni, bolj intelektualni industriji, se kreativni v bistvu tudi, ampak danes se pogovarjamo bolj o techu, je to, da ne merimo časa, ki ga preživimo o tem, ko delamo, ampak o impactu, ki ga naredimo. In zato me dostkrat ljudi vprašajo, kako pa lahko delaš remote, kako pa veš, da nekdo dela remote. Ja ne gledam, če je nekdo online zdaj na Slacku ob 9, tega tudi nimamo. Imamo neka pravila, kdaj mora biti nekdo online in mene v resnici ne zanima, kdo dela ob 3 zjutraj ali pa ob 10. Kar ne pomeni, da mora delati 3 zjutraj. To je po želji.
Ja.
Kar hočem pa povedati je, da ali vem, če je kdo kaj danes naredil? Verjetno ne. Ali vem, če je kdo naredil oziroma naredil svoje delo v enem tednu, to pa definitivno vem. Tako da, v bistvu pri remote delu moramo samo začeti merati to stvari drugače. Ne na dnevnem nivoju, pa na urnem, ker presence ne pomeni delo, ampak v nekem, recimo, jaz to delam v tedenskem delu, ker pogledam, ok, naši cilji so taki zastavljeni ta teden, to imamo v planu, kaj smo naredili in kaj nismo naredili. In zelo hitro vidimo, če se to ponavlja, potem imamo neke težave. Ali slabo planiramo, ali pa nekdo ne izpolnjuje svojih taskov.
Ja. Na začetku si se malo dotaknil tudi tega tehnološkega buma, ki se je v letu 2022 malo izpel.
Yeah.
150 tisoč ljudi je bilo odpuščenih samo v ZDA v tehnološkem sektorju. Meta, recimo, je oktober 2020 odpustila 11 tisoč ljudi, kar je približno 13% vseh, ki so delali na Meti. Za letos je Amazon napovedal in tudi uresničil odpoved 18 tisoč zaposlenih. V Evropi je bilo sicer to malo manj, imamo le drugačne zakone in konec koncu tudi malo bolj previdne poslovne prakse mogoče, kot jih imajo v ZDA, ampak smo kljub vsemu prišli na nekih 92 tisoč delavcev, ki so ostali brez službe. So pa bile tukaj nekatere države vseeno malo bolj na udaru, sploh take, ko so imeli več akterje, kot so recimo SAP, pa Siemens in tako dalje, ki so pač zaradi zniževanja stroškov. Tudi v Sloveniji smo se odpuščanjem nismo izognili in smo se tudi od nekaj podjetij v tem času poslovili, ki so bila kar nekaj časa na našem trgu. Niso bila pa ta odpuščanja povsod enakomerno porazdeljena. Nekateri sektori, kot je recimo e-commerce, pa socialni mediji, ko so med pandemijo doživeli veliko rast, so potem zabeležili tudi veliko odpuščanj, ko se je rast upočasnila. Po drugi strani pa se je torej strokovnjaki za kibernetsko varnost in pa seveda ne moremo mimo AI in machine learninga in tega dela teka, kjer je v bistvu povpraševanje lani naraslo celo za 30% po teh profesionalcih, torej so niti porazdeljena ta odpuščanje niso bila enako. Pa mogoče še to, kot rekruter, veliko rekruterjev je bilo odpuščenih. To se je mogoče, se je bilo tudi veliko inženirjev in nasplošno pač vseh nas, ki smo vpeti v to delovno okolje, ne, od produkta QA in tako dalje, ne, ampak talent acquisition je bil res močno prizadet v vseh teh layoffih, ker seveda, ne, ko ga prvo odpustiš, ko nočeš več najemati ljudi, ne, tiste, ki pač ljudi najemamo. Tako da, če se mogoče malo naveževa na to tudi iz tvojega področja, kar se tiče služb, kako ste vi to zaznavali? A ste zaznali kakšno razliko pred 2023 tudi v popraševanju in na splošno, kako ste čutili vi te trende?
Ja, zanimivo vprašanje, no. Jaz bi mogoče se vrnil malo bolj nazaj, v 2020, ne, kjer smo recimo videli nekje april, maj, mislim, da je bil tudi nek tak massive layoff, zaradi tega, ker so bili ljudje oziroma podjetja prestrašena, kaj se bo zgodil. Pol je bil pa en tak nenormalen influx oziroma porast, a ne. Sploh tako, kaj si rekla, social media, e-commerce, so podjetja ne zabeležila 10% rast. Eni so šli kar 3x, 4x, 10x. Nenormalne številke so se dogajale v tem spaceu. Danes se pa pogovarjamo o tem, kako je Meta imela massive layoffe in Amazon tudi. Jaz bi pa rekel, da vsem in pač in kako je, da bo pač, end of tech, as we know it. Jaz bi pa temu rekel tako, danes sem prebral en zelo zanimiv artikel na to temo, ne gre ljudje pogledati, koliko je bilo, koliko so imeli ta podjetja, ki so delali massive layoffe, ljudi zaposlenih 22 ali pa 2019, še boljš. In boste vedeli, da so vsa ta podjetja imela več, manj zaposlenih, kolikor jih imajo zdaj. Kar pomeni, da samo ta rast v 2021 je bila taka anomalija in tak FOMO se je zgodil na marketu, da so vsi šli over the top. In pač streznitev je slejka prej prišla. In 2022 je bila ta streznitev. Mi smo to občutili, to je bilo nekje drug kvartal se je začel, potem je bila pa neka taka zima, čeprav je bilo poletje za nas, ampak v rekrutingu je bila pa zima. Preprosto, sploh v ameriškem svetu, ker delamo z ameriškimi klienti, ni noben hajral, ziral. Zdaj bi pa rekel, da se počasi zadnje par mesecev stanje, oziroma se je 2023 začelo stabilizirati počasi in zdaj je spet v nekem v neki rasti. Počasni, ampak taki, da se v bistvu doskrat, ko vidim, ko se pogovarjam z ljudmi v našem spaceu, da vsi začutimo, da se je začela spet neka počasna rast. Zaradi tega, ker je bil res, pristanek je bil res hud, ogromno rekruterjev je zgubilo svoje službe, ogromno podjetij je nehalo hajrat, so optimizirali svoje poslovanje, tiste, ki so pa uspešno, pa so zdaj ugotovili, ok, nekaj časa delamo dober, ok, dejansko zdaj rabimo ljudi, a ne. Pustimo zdaj po strani cel ta AI, tech space, kjer je nek tak velik boom ratal, in mislim, da je to neka nova industrija, kjer bo ogromno nekih služb. Bomo pa videli, kako se bo to, kako bo šlo naprej. Je pa definitivno veliko enega, kako bi rekel, zanimanja v tem delu. No, tako da tukaj vidimo ogromen porast iskanja ljudi, ki imajo izkušnje dela z AI-om. Ja, bi rekel, tudi cyber security seveda tudi, a ne? Pa tudi druge, druge bolj, ko bi rekel, bolj popularne pozicije, od PM-ov do, recimo, back-end inženirja, front-end inženirja. Počasi vidimo nek rast. Mislim, da smo, moje osebno mnenje, mislim, da smo bottom že doživeli.
Lej, iz tvojih ust božje ušesa, kako se reče, spoh za ta crowd podcasta Ogrodje, ko smo vsi v teku, seveda si želimo najboljše, jaz sicer sem v AI-ju in post ChatGPT era, kot jaz pravim, torej po decembru in začetkom letošnjega leta, mislim, to je res nekaj neverjetnega, kako se je ta ChatGPT v bistvu trickla down na vse nas, ki smo v tej industriji, pa je naš produkt zunaj že dosti več časa, kot je bil ChatGPT, a ne, ampak res je nekaj neverjetnega, no, tako da.
Ja, ti si res na enem spaceshipu z rocket boosteri, kjer je tako, to je v bistvu skoraj da anomalija, no, vaš space res noro raste, a ne, pač in, kako si rekla, popularizacija in kako jaz to vem, grem na rekreacijo s kolegi in tam vidim nekega frizerja, ki mi govori, ja, da je to v ChatGPT, a ne, pa ali vemo, da smo tam, da je velik demanda in da se bo pač res ogromno stvari začeli.
Mislim, sej super. Mogoče se lahko tudi na ChatGPT naveževa, tudi še za naslednje vprašanje. Ker deva se malo pogovarjati o tem, kako najdemo delo nadaljavo. Sej ChatGPT nam tukaj verjetno lahko tudi pomaga, ne? Ampak mogoče, če začneva čisto na začetku oziroma pri primerjavi tega, a so kakšne razlike pri tem, kako iščeš delo na lokalni ravni, pa kako iščeš delo na daljavo?
V teoriji ni razlike, v praksi pa nekako nek moj uvid v to bi rekel, da obstaja ogromna razlika. In ta razlika se v bistvu je potem na koncu gledano pomembno v enem zelo pomembnem faktorju. In ta faktor je ali oziroma če, bom probal dati neko analogijo, ki tudi velja za podjetja. Se pravi, podjetje išče nekoga, slovensko podjetje išče nekega DevOps inženirja. S 5 let izkušnjami, da na pamet govorim. Realno lovi svojo ribo, če to v nekem mehnem ribniku, a ne? V primerjavi, če bi zaposlovalo lokalno. Če pa hire remote, ima pa pred sabo ocean. A ne? In to je ta razlika. Zdaj, če ti iščeš službo lokalno, si ena izmed rib v ribniku, drugaci pa v oceanu. Zdaj pa, da ne bom prestrašil nekoga, ker to pa pomeni, da pač tekmuješ,
Ja.
recimo na nekem jobu lahko tudi s 500 aplikanti, in to je zelo velika realnost, je, da nekdo, ki se pravilno pripravi in vloži neko energijo in delo v pripravo, pa ima ustrezne kvalifikacije ali pa približno temu, bo zmeraj top 5% kandidat.
Pa deva kar začeti. Ja. Prvi koraki, ki jih mora nekdo narediti, ko se končno to dozori na zelniku, da le hočeš delati remote, vseeno je še kar nekaj konzervativnosti na slovenskem trgu, ne toliko za delo na daljavo, kot predvsem to delo za tujce, a ne, pa tuje podjetja, pa pač playing in NBA, a ne? če ti je tako komod v lokalni ligi. Tako da, kaj so neki prvi koraki, ki jih mora nekdo narediti?
Definitivno, mogoče začnem čisto samo z actionable point, bi rekel, da smo se v zadnjih parih letih zelo razvadali in so prihajale ponudbe kar same do nas in ogromno nekih ekspertov slišim, ki nikoli niso iskali služb, so zdaj prišli do tega, da pa se ta nekaj njihov pool izsušil in zdaj pa službni, zdaj se mora pa nekdo prijaviti. Kako, čakaj, se pa nikoli nisem prijavil v službo, no? In tukaj bi rekel, da se bi vsakmu svetoval, da to ne jemlje kot nekaj, kjer klikneš na LinkedInu easy to apply, gumb, ker, kako bi rekel, zaposlovanje na tem nivoju ne deluje tako, sploh remote. Moramo se pripraviti, kar pomeni, da moramo updateati naš CV z relevantnimi pojmi, opisati stvari, ki smo jih delali, in biti very hands-on stvarmi. Se pravi, pokazati, kakšen impact smo mi dodali v prejšnjih stvarih in pokazati, kako mi mečamo nekemu temu jobu. Jaz temu pravim tako, če je nekdo, ki želi dobiti dobro službo, pa nima AAA rezumeja ali pa backgrounda v smislu tega, da je delal za Mera ali pa X, ponovim, oziroma neka ta fang-mang type of companies, bi rekel, da si to vzame kot nek part-time projekt. Trapni. 2 ure na dan ali pa par ur na teden posvečen temu, da se bo prijavil službe, da bo spisal dober CV, da bo poslal mail in potencialno naredil še nekaj ekstra, zato da bo dobil, da bo povabljen na intervju. Sploh, če gledamo v nekem globalnem setu, ne? Ker pač največji challenge kandidatov, ki jih mi vidimo, s katerimi delamo, je to, da rečejo, prijavil sem se na 10 služb in noben me ni poklical nazaj in sem kvalificiran. Ja, zaradi tega, ker se treba zavedati, da na drugi strani pa sedi ena Sara, ki ima 500 prijav in je nemogoče pričakovati od nekoga na drugi strani, da bo 500 prijav kvalitetno obdelal. Se pravi, naš najpomembnejši del je ugotoviti, kako bomo izstopali iz tega noiza, ki se zgradi pri teh aplikantih.
To je bilo moje naslednje vprašanje, torej, kaj lahko nekdo naredi, da si poveča svoje možnosti za zaposlitev. Oziroma, sej zaposlitev tle niti ni, predvsem že se mi zdi ta prvi korak, prvi intervju, nekdo te pokliče, pa ti pozitivno sporočilo nazaj pošlje, ne pa nekega pač
generic rejection.
Generic rejection.
Ja. Mislim, to je super vprašanje. Zdaj, nekatere stvari, v katerih bom povedal, se bojo mogoče nekomu zdele kontroverzne, ampak probal bom pa čisto transparentno povedati, kaj bi jaz počel, pa kaj vidim, kaj delajo nekateri kandidati, in doskrat deluje zelo pozitivno. Prvo kot prvo, ena stvar je pač to, ko smo rekli, da ta življenjepis zrihtamo in da govorimo o naših impactih oziroma predvsem ja, v impactu, ki smo ga, vrednosti, ki smo jo dodali podjetjem, ne responsibility, ki smo imeli. To, da si delal, da si bil vsak dan na stand-upu, ni value, ki ga napišeš notri, ampak napišeš, kako si, ne vem, če si DevOps inženir, migriral strukturo in prišparal, ne vem, koliko tisoč dolarjev na mesec podjetju, na pamet govorim, ali podmiziral, ali launchal nek feature, ki je imel toliko in toliko userjev, arhitekturo, etc.
Če se lahko dovolim samo en medklic tukaj. Enkrat sem točno to rekla, pa sem potem dobila nazaj, ampak delamo v ekipah, a ne?
Ja, sej lahko.
Jaz bi rada samo pač tukaj povedala, da si vi dobiš od imena pa priimka, pa ne od ekipe.
Ja, tako da, tudi, če je to delala tvoja ekipa, lahko čisto popolnoma v disclaimerju poveš, svojo ekipo sem to pa to naredil, svojo ekipo sem to pa to naredil. In je čisto fair enough. Vem, da je težko včasih kvantificirati, ampak je doskrat se da in doskrat deluje zelo dobro. To je ena stvar, tukaj mogoče lahko, mislim, lahko govorijo verjetno na eno uro samo v CV-ju, ampak če se umaknemo na drugo točko, kar se mi zdi ena zelo pomembnih stvari, je, da probamo še nekako drugače izstopati. Kako lahko izstopamo? Zdaj bomo rekli tako, če se prijamo v eno podjetju, da bom na pamet rekel Buffer, Todoist, ena taka zelo hot remote work podjetja, ki že 2015 svoj brand buildajo. Ne? Oni dobijo 2000 prijav za nekega inženirja. Jaz sem tudi spoznal tega inženirja, ki je bil potem tudi na to mesto prijavljen. Bil je underqualified, pa so ga vseeno sprejeli. Ampak je bila razlika v njegovi prijavi z ostalih 2000 ljudi. V čem? He went extra mile. Kaj to pomeni? Vzel si je projekt, pogledal je prvo kot prvo je CV, to je mogoče res malo ekstremno, priredil tako, da je izgledal kot ta njihov app, tako čist vizualno, in to je ogromno ljudi navdušil in tako je dobil prvi intervju. Ampak kjer je šel pa ekstra mali, in to so tudi potem rekruterji rekli in ljudi, s katerimi se pogovarjal, on je uporabljal app, bil je user, naštel je neke reportov in nekatere bage, ki so jih imeli na svoji aplikaciji, in to je v bistvu dodal neko vrednost, so videli, ok, se pravi, nekdo se je potrudil, in pokazal interes, da se res želi delati tukaj. Ne? Zdaj to ne pomeni, da morajo developeri na kolenih prositi nekoga za delo, ampak s tem, ko pokažemo nek interes, energijo, da pridemo na klic, da vprašamo neko vprašanje, ok, kaj pa delate, da se pozanimaš, ne, da pride, najhujši red flag, kaj slišimo tako doskrat je, a imaš kakšno vprašanje? Ne, nimam. Ja, ampak kako tretjino dneva boš preživel naslednjo leto, dve, pet nekje in imaš nobenega vprašanja, kje boš in oziroma kaj boš počel, a ne? Pokazati nek interes, to je ogromno in pokazati svoj skill. Danes za nekatere podjetja nažalost je tako, da življenjepis ni dovolj. Če nekdo piše, ena stvar, ki jo pač nažalost delamo v našem spaceu je, da se revija kodo oziroma dela technical taske, home taske ali pa live coding. Ta del se lahko včasih tudi preskoči, s tem, da nekdo svoje side projekte dokumentira in jih da na GitHub. To je recimo doskrat neko zelo pozitiven signal, ki deluje dobro za podjetja in tudi za kandidate. In zakaj za kandidate? Ker nekdo, ko bo videl njegov GitHub, preveril nek projekt in se bo na podlagi tega odločil, a bo sploh povabil tega človeka naprej ali ne, ni kompletna stvar, ampak doda nek dodaten signal, bo prišparil in kandidatu, in podjetjen čas, zaradi tega, ker noben ne želi izgubljati časa v pogovoru, ki ne vodi nikamor, ne? In to dejansko je doskrat rekruting ugotavljanje fita, ne? In več kot imamo teh nekih pozitivnih signalov ali pa signalov, ki pokažemo, da smo fit, lažji match pol tudi na koncu.
Malo je numbers game, seveda je malo tudi numbers game, ampak kljub vsemu, pa popravi me, če sem narobe razumela, kljub vsemu se ti vseeno splača se izbrati rajši 10 podjetij in se kvalitetno pripraviti in si res pogledati in se prijavljati tam, kam res hočeš delati, kot pa se iti numbers game.
Mislim, zdaj, če je vprašanje namenjeno tistim ljudem, ki si želijo res narediti nek step up v karieri pa delati za neko podjetje, ki jim je res všeč, pa na koncu dneva ni samo paycheck stvar, ki jo gledajo, bi rekel absolutno ja. Prijav se na 10 podjetij, pa se pripravi, mogoče pogledaj njihov app, reportaj še kaj, če najdeš, ali pa, ne vem, dodej v prijavi še nek disclaimer, da si delal na enem projektu, ki je podoben temu, nekaj, kjer boš v bistvu skakal ven in sem prepričan, da boš dobil en zelo dober offer od enega izmed teh 10 podjetij. Kar pa doskrat zmotno in ker vidim, da zgubijo developeri motivacijo, da se prijavijo na 1, 2, 3 jobe, ne slišijo nič nazaj, včasih niti ne auto-rejection maila in potem je, jaz pa mogoče nisem fit, pa pol je nek impostor sindrom in vse skupaj za sabo potegne. Jaz pa rečem temu tako, če se vse, kar je, če dela, če govorimo čisto na remote work spaceu za neka zelo dobra podjetja, hitro rastoča, kjer veš, da je velika konkurenca in velik interesa, če se boš na taka podjetja prijavil, pa boš v manj kot 10 prijavah dobil službo, si je on na lucky side. In temu jaz hočem pač povedati, da v bistvu se splača vzeti čas in se posvetiti, ker vsaka taka prijava, kjer si boš vzel, ne vem, uro, dve, pet, bo rezultiralo v tem, da boš v top 5% applicant, boš po vsej verjetnosti dobil nek, če si kvalificiran, dobil povabilo na intervju, tam je pa potem lažje, kjer je spet neka svoj game tam, ampak ta del je najtežji in tukaj vidim, da največ ljudi fejla, oziroma največ tehničnega kadra ima pomankanje, oziroma največ improvement, da se lahko naredi na tem delu, zato da prideš do prvega intervjuja.
A so motivacijska pisma končno dokončno umrla?
To je ful zanimivo vprašanje. Jaz bi rekel ja pa ne. Zdaj bom pa probil razložiti, zakaj ja pa ne. V taki obliki, kot jih vidimo danes, ja. V taki obliki, kot pa se jih da narest, pa ne. In motivacijsko pismo danes ni cover letter, kjer daš ChatGPT napisati, kako ne se prijavi in zakaj bi ti rad delal tukaj. Tvoje motivacijsko pismo je to, da si si pogledal app, pa mogoče reportal 2 ali 3 bage, najdu nek improvement, mogoče celo nekaj popravil, dal na svoj repo pa pokazal, ej, tole imate nekaj narobe narejen, lej, pogledajte si, drugače me pa ful všeč to, kar delate in bi se rad prijavil na to službeno mesto. To je cover letter danes.
In to je definitivno ena tistih stvari, ki te premakne iz poprečja, sigurno.
Absolutno. Jaz mislim, da če se prijavljaš na tako mesto in če to nekdo vidi, in če si kvalificiran, mislim, da obstajajo zelo majhne možnosti, seveda obstajajo, ampak so veliko zmanjšene možnosti tega, da ne boš povabljen na intervju. Ker ogromno, kot pravim, 500, 1000 ljudi se prijavlja ali pa 100 se prijavlja na delovno mesto, pa ne naredi nič. Ti si pa en izmed mogoče 3, ki nekaj tazga naredil in ta engagement se zelo ceni in ti bo kupil dostkrat vrata na intervju.
Še, torej si vi mava, veva, kaj si želiva, no, približno je jasno, v čemu, to smo že v eni prejšnji epizodi zagona, ta prvi del razmisleka, kaj sploh si želimo, ne, je tudi zelo ključen, da ne naše mreže vseeno preširoko vržemo, ampak kje sploh najdeti oglase za remote delo. A so kakšne platforme, oziroma kjer je potem ta korakov profil imamo, prav res iskanje teh priložnosti. Tukaj bova absolutno prvo omenila remotecem, seveda, kliknemo na remotecem, a še kaj omeniva, kje lahko še najdemo službe?
Ja, seveda, pač remotecem je samo ena izmed mnogih platform, ki v bistvu mi specifično delamo na nekem matchmakingu in smo rekruter. Obstajajo neke outsourcing opportunity, recimo, kjer delaš bolj freelance projekte kot TopTel. Zdaj, če gledamo pa neke zaposlitve za polni delovni čas, obstaja kar nekaj teh job boardov, kjer se splača pogledati. Na koncu koncu pa tudi LinkedIn, mislim, da ni slaba ideja. Vidim, kar bi rekel, je, da mogoče, če je le možnost, če najdeš službo na LinkedInu, se ne prijaviti na LinkedInu, ampak se prijavi tudi preko maila, pet na njihovo spletno stran, najdi mail, pa se tam prijavim. Zato, da ne boš, če je veliko prijav, boš jim verjetno imel malo večje možnosti, da bo nekdo prebral. Ker verjetno imajo manjši influx, podjetja manjši influx prijav na mailu, kot jih imajo recimo na LinkedInu. To je odvisno, no, ampak...
Mislim, v moj ATS pride skozi isti bracket notri. Aha, samo source je potem applied on your webpage.
Ja, to je odvisno od scale podjetja. Eni imajo to poštiman integracijo, eni pa ne, ne. In potem je na LinkedInu ogromno nekega noiza. Zato, no, ampak jaz bi rekel, da recimo job boardi so, ne vem, remote, Zdaj sem pozabil. RemoteOK.io, ja. RemoteOK je recimo en izmed tak, ki je We Work Remotely. Ampak ja, ogromno službe tudi na teh portalih. Pol imamo recimo, ne vem, avstrijski lokalni portali. Zdaj, če želiš delati za avstrijski trg, pet na avstrijski lokalni portal. Mislim, da s ChatGPT-om ali pa Googlom bo šlo. In potem ugotovite in se potem pogledate, kjer oglas je v angleščini spisan in se prijaviš na tisti oglas. Vse pa treba zavedati, da recimo vse te najbolj popularne možnosti, ne vem, od LinkedIna, RemoteOK, imajo največji influks prijava. Zdaj, tam, kot pravim, se boš moral malo bolj potruditi, do katerih potih pa mogoče niti ne. No.
Jaz bi vseeno še dodala social media tukaj, ne, kljub vsemu, čisto vsaka platforma, karkoli pač nekdo uporablja, tlele ni nekih pravil, in X, in Facebook, in Slack, konec koncu tudi Discord, in se bom pustila tukaj tudi povabiti vse poslušalce, da se lahko tudi nam na Discordu pridružimo, imamo Discord ogrodje, bo link tudi na dnu videa. To so tudi odlične skupnosti za mreženje in iskanje službe.
Recimo kripto, recimo specifično trg, je bil ful huge na temu Discord community plus recimo neke Telegram skupine in to si pač member tam community in tam je doskrat so organsko dobivali neke zanimive ljudi, ki so bili involved v projekte, recimo contributor kodi in tako naprej. Tako da ja, to sem pozabil povedati, ja, tudi social media recimo en izmed fenomenov, ki jaz s tem upravim v Sloveniji, pa tudi mislim, da gledam vsaj v parih državah, je recimo slovenska skupina, slovenski developeri, kjer je ogromno nekih služb in nekih zanimivih stvari in to je tako skoraj da anomalija. Zelo redko to vidiš nekje v tujini, tako veliko skupino, glede na število prebivalcev. No. Tako da ja, spremljati različne kanale, potem, tako kot si rekla ti, ne, res videti, aha, to je taka stvar, kjer bi res rad delal in potem posvetiti neko energijo in čas prijaviti modelu za to, da boš izstopal. Je pa to, tako kot, ne vem, ni to nek promo, ampak res včasih res nekomu spremenimo življenje v smislu tega, da smo pomagali tudi nekomu, ki živi v Bosni, v eni vasi, ki ima 2 uri vožnje do Sarajeva, kjer je recimo nek tak tech hub, da dela za neko podjetje v San Francisco s plačo $160,000, ker je res dober v temu, kar dela. In tega, te možnosti ne bi mogel imeti. In ne gre samo za plačo, gre za to, da ima možnost dela na top-notch projektih, ki jih drugače sploh ne bi imel možnosti. A ne? In zato se včasih splača potruditi. No? Zaradi tega, ker imaš možnost res delati z ogromno pametnimi ljudmi in zanimivimi ljudmi, ki delajo isto, samo sedijo nekje drugi.
Ja, pa preko sva govorila in zdaj, ko se je to omenil, mogoče še ena velika razlika je kljub vsemu v nekih takih podjetjih. Malo odnosi so tudi malo drugačni. Delati na nekem mednarodnem nivoju, v neki mednarodni ekipi, morajo biti tudi malo drugačna pravila in se mi zdi, da je to dobra šola, tudi če pač nekdo ne želi celo kariero delati nadaljavo, da je ena taka zanimiv preskok iz nekega lokalnega, mogoče tudi tukaj pač neke slovenske kulture na delovnih mestih.
Mislim, sigurno je izkušnja, ki jo ne boš pozabil oziroma bogata na nek način zaradi tega, ker boš delal prvo z ljudmi iz različnih kultur, verjetno se boš dosti hitro naučil drugačne komunikacije, ker boš moral upoštevati neke druge standarde, način, kako mi komuniciramo, je mogoče drugačen od ljudi, ki sedijo v Angliji, v Ameriki ali pa v Latinski Ameriki, a ne? In ko nekdo, jaz se doskrat hecam, ko nekdo pravi, ko ga Američan vpraša Slovenca, tako, kako se ti zdi to ok, se Američanu prežgajo vsi red flagi, kaj narobe, pri nas je pa ok, v bistvu zelo dober za njega, a ne? Pač in tukaj se počas naučimo neke te komunikacije in razmišljanja tudi so dela z različnimi kulturami, tako da je definitivno je obogatena izkušnja, a ne? Plus to, da delaš lahko zelo zanimivimi ljudmi, no? Ki so dobri na neki svoji fronti, a ne?
Pa spet si mi dal ful lepo istočnico pa navezal na naslednjo vprašanje. komunikacija in nasplošno, ko iščemo delo na daljavo, prvi intervju je vseeno video intervju na Zoomu. A imaš kakšen konkreten nasvet, tudi kako ta standardni format intervjuja pohekati?
Ja, se zadržujem, da ne bom rekel, da moraš biti v rekalcu pa kravati. Malo heca. Mislim, zelo, meni se vidi, da je zelo pomemben del, ker sploh nimam, imamo manj kot te in-person interakcije. In ena zadeva, ki se mora zavedati, da so ljudje pač živčni na teh intervjujih, še posebej, če jim je zelo pomembno oziroma zelo všeč ta služba. Zato bi apeliral na vse HR-ovce, da so bolj relaks na teh intervjujih in da ne naredijo tega dela, kot da je to interrogation room. Ki doskrat na žalost je, nekatere firme nezavedno to delajo. In kar jaz predlagam mogoče kandidatom je, da naredijo nek demo, če niso naredili nobenega intervjuja v 3 letih, je to stvar neke prakse in dela. In na koncu pogovor se praši, ne vem, svojega partnerja, kolega, naj te intervjuje, naredita nek mock intervju. Obstajajo tudi platforme, kjer lahko delaš mock intervju in plačaš za to in dobiš zelo valuable informacije, ker so zelo koristne. Zato, da se ti potem sprostiš in da vidiš, kakšne napake delaš. In nažalost pač v nekem limitiranem settingu tega monitorja v 2D formatu je lahko včasih pač ta napaka nezavedna in ne bo pomagala k tvojemu promotionu, na drugi strani pa nažalost imamo bias ljudi. In s tem upravim pač karkoli je možno, da spostaviš neko interakcijo s to osebo, because at the end of the day we're humans, tako da mora biti neka interakcija na okej nivoju, ker se vsi ljudje zavedajo, da bojo s to osebo delali. In zdaj, če nimaš prakse 3 leta biti na intervju, pogovor se z nekom ali pa nared mock intervjuje. Ker day and night difference, jaz mislim, da sem naredil po moje v preteklih 3 letih sigurno nekaj 1000 intervjujev in lahko po moje v prvih 2-3 minutah rečem, kdo je na svojem 3., 5. intervjuju, kdo pa na prvem. Strani tega, kako so živčni ljudje, kako se pripravijo. In doskrat to ne dela usluge ljudem in zato apeliram mogoče za to, da se pripravijo, pogovorijo z nekom, da je vsaj to, da te nekdo vpraša 5 vprašanj nekih standardih na intervju in da vidiš, kako boš to odgovoril. Tako da, ko bo nekdo na drugi strani, ki te bo res intervjuil za službo, boš mogoče še zmeraj malo nervozen, ampak boš lažje iz ustu nekaj ven kot zatrukiral. In
Iz tega drugega, jaz sem pa navadi na drugi strani, ne, tudi in videvam kandidate, mogoče še to bi dodala, pri delu na daljavo, ki bo res delo na daljavo, to pomeni, da res lahko sediš kjerkoli, ne, in demo reči, da se odločiš, da boš intervju imel doma, vseeno je treba biti pozoren na ozadje, na opremo, ker to je tudi nekaj, kar mi ocenjujemo na teh prvih klicih. V kakšnem okolju je, ali je v bistvu okolje, s katerega nekdo pač pokliče, sploh primerno za delo na daljavo. Zato, ker ljudje res, mislim, vidiš res marsikaj, no. Mene osebno recimo to, da nekdo ima intervju z avta, ne moti, ker vem, da pač ne živi v avtu in da tam verjetno ne bo delava, ne, ampak kljub vsemu vidiš marsikaj, ko ti je jasno, da nekdo potem doma nima primernega okolja, pa tudi konec koncu nima primerne opreme. Če v celem tem času le nismo investirali v neko normalno kamero in slušalke ali pa mikrofon, je to tudi ena tistih stvari, ki malo vplivajo na ta unconscious bias tudi, a ne? In pustijo pač še nek dodaten impression na nas, ki te intervjuje izvajamo.
Ja, jaz mislim, da je to super istočnica, to, kar si rekla, predvsem to, pač ljudje smo biased, a ne? In tvoja naloga na drugi strani, ko se prijavljaš, probati eliminirati vse te biase, kateri se lahko pojavijo, a ne? To, da si ti nimaš kamere prižgane, ker je nimaš doma, je in si zato zavrnjen na intervju, je definitivno HR bias, a ne? Ker pač, mislim, to ne korelira s tvojo kvaliteto kode. Absolutno. Oziroma dela, a ne? Ja. Ampak bo pa koreliral verjetnost neko komunikacijo ali pa stilom na komunikacije, ki si je vajen. Pa niti to še nujno ni, ampak je pa dejansko nek standard v današnjem remote settingu, tako da jaz tudi pravim, ja pač, zrihti si kamero, če ne, prižgi telefon, zdownloadi si app, pa imej na telefonu in reči, sorry, nimam kamere, ampak imaš telefon, tako. Pokaži se, normalno se obleč, ne imeti mogoče intervjuja v avtu. Če se pelješ glih domov iz svojega on-site službe in si in je na primorki nesreča in si zdaj 2 ure v koloni, povej, meni je zelo žal, ampak nesreča je bila, vozim se domov in zato sem tukaj zdaj. Ne? Tudi nek kontekst bo pomagal. No?
Kamera, tako, jaz in our head of security, mava z veseljem te debate, video identification, da res vemo, da je ista oseba, ki se nam pojavi na prvem klicu, tudi ista oseba, ki se nam pojavi na tretjem klicu. Mi ponavadi naše intervjuje tudi snemamo, tako da imamo potem pač nek, z zadovoljenjem seveda, ne, tako da imamo potem tudi pač nek rekord tega, ker je tlele vseeno kar nekaj pasti na obeh straneh.
Ja, se strinjam, ja, to je kar zanimiva
stvar. Jaz ponovadi rečem tako, pač ni panike, ne rabi vam imeti cel intervju, vključen video, če je pač nekdo uncomfortable, pa tudi če je recimo nevim, slaba povezava, ampak ta nek first video identification pa naredim, tudi če nekdo v isti Zoom room pride še pol preko telefona, ker nima kamere. Ali
ja, seveda, pač sem drugače to, jaz bi rekel, da si moram sam to drugače vzeti, ne? Kaj je zdaj, zakaj pa pomembna kamera? In zato, da vse vidiš, s kom se pogovarjaš na drugi strani, to je nek base, a ramo bi 60 minut na klicu, ne, če je slaba povezava, mogoče je dobro, ampak ni pa nujno, ampak pokaži se, lej, dvakrat pomahej in je to to, ne? Če ne gre drugače.
Tako da to nas naj pripelje na, samo še na zadnjo vprašanje, ki se ga bo malo dotaknila in sicer, če zaključiva za pastmi iskanje dela na daljavo. Meni se prijavi zelo veliko ljudi, ki so fake, oziroma ki vidno niso to, kar naj bi bili. Ne samo po CV-ju, pa tukaj so tudi na LinkedIn, imajo potem LinkedIn profile, cele portfolje zgrajene, narejene, ko vidiš, da se stvari potem pač ne mečajo in da to res ni tisto, kar naj bi na tem se bilo. Po drugi strani, ne, imamo pa tudi fake podjetja, pa imamo tudi fake službe, a ne? Tako da, nam daš kakšen uvid malo, na kaj moramo biti pozorni, pa tudi, kako se lahko malo zavarujemo proti tem pa s tem.
Ja, jaz bi rekel, da najlažje se zavarujemo tem pa s tem z neko zdravo kmečko pametjo. Mislim, če ti nekdo ponuja službo za 10 tisoč dolarjev, evrov na mesec za 4 ure dela, pa to ne korelira s tvojo urno postavko, pa še mora boš nekaj plačati vnaprej, da te bo nekdo kaj ponudil, pol to verjetno ni prava stvar. Ne? Sprav, nothing comes for free. Tako da, if it's too good to be true, pol verjetno to ni. A ne? V drugem kontekstu za podjetja, ja, v današnji eri je recimo zelo zanimiva stvar, seveda to, identifikacija človeka, da razumemo, kdo je na drugi strani, ker se včasih tudi ljudje zamenjajo, tudi mi smo imeli že izkušnje s tem, pa smo pol to nekako razkrinkali, do nekih testkov, ki so že včasih bili dubious, ali to je zdaj ta oseba naredila, ali je to nekdo drug naredil, se ugotavlja. Danes smo prišli pa do ere, da seveda so potem vsi prišali te rekli, ha, live coding, ki je spet neka svoja specifika in ljudje se morajo pripraviti na to, ker ne kodiramo oziroma ne kodaš v nekom environmentu, kjer ti trije ljudje gledajo za hrbtom. Vsaj ne doskrat, mogoče prijatelji, sam ni isti, ni isti setup, ne? Tako da je zelo biased, tako da se ljudje na to pripravijo. Ampak tudi tukaj smo zdaj kreknili v bistvu stvar, kjer obstaja ChatGPT in pomaga rešiti kakšne stvari. Tako da to je zdaj neka fama, kako se to, ta del tehničnega evaluationa rešuje. En izmed zelo zanimivih stvari, ki sem jih zanič prebral, mogoče tam lahko tudi nek link v description, je o tem, da se v bistvu dela code review-e in se pogovarja o kodi. No coding, ampak gremo se pogovarjati, pa gremo skupaj čez kodo. In tukaj je težko uporabljaš ChatGPT, če se on spot pogovarja o nečem, ne? In ta neka diskusija pomaga k temu, da vidimo, da se nekaj čite ne uporablja. No? Ampak ja, common sense, no. Poglej, če gleda slika isto, a ne, če je drug človek, če ne vem, Pač ja, probite identificirati, pa če je nekdo nekaj poslov, kar zgleda too good to be true za njegov level, pejte pa čez še enkrat na intervjuju, pa se pogovorite, pa poglejte. Ker boste pa nekdo, ki je tehničen, pa dela stvarmi, bo zelo hiter dobil občutek, ali je to res nekdo, to delal, pa zakaj se je tako odločil nekaj narediti, ali je to nek ozadje, nek drug človek naredil, ne.
Tako, sva pripeljala še to epizodo zagona do konca. Z vami sva bila Sara Ušine Gašpar in Andrej Fodor. Andrej, ful, hvala. Jaz mislim, da sva pokrila res zelo veliko perečih vprašanj in upam, da bo še kakšna pogodba za delo nadaljavo kot rezultat tega najnega pogovora. Ne moremo zaključiti, brez da ne omenimo Human Froga in 3FS-ja. Hvala vam za sponzorstva in da lahko ogrodje sploh imamo in pa seveda naši Patreoni, brez njih bi bil naš Discord tudi dosti bolj dolgočasnejši. In pa seveda ekipa Ogrodja, Oto Brglez, Andraž Straka, Andraž Brodur, Jan Dolar in Tomaž Zaman smo z vami in delamo to z veseljem in z veseljem, ne? Tako. Tako, hvala in do naslednjič.
Ja.